tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Od susreta Dačić-Tači zavisi odluka o datumu za početak pregovora o pridruživanju Srbije, izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Već 4 sata vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković na saslušanju u MUP-u zbog poslovanja kompanije Del Real. Izraelski ambasadori u Londonu, Parizu i Stokholmu pozvani na razgovor povodom izraelske najave o gradnji stanova na palestinskim teritorijama. U Srbiji živi više od 700.000 osoba sa invaliditetom, a više od 70% njih je siromašno, saopšteno povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Još nije poznat uzrok požara u Narodnom pozorištu u Beogradu. Velika scena neće raditi jedno vreme. Pao je sneg, putari kažu da su spremni. Sutra oblačno i toplije, uveče nove padavine. Jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U sedištu Evropske komisije u Briselu još nije moguće dobiti zvaničnu potvrdu o novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, koja je zakazana za sutra, iako je iz Beograda kao iz briselskih diplomatskih izvora ranije rečeno da će se susret premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija održati 4. decembra uveče. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer smatra da će taj sastanak biti veoma važan za nastavak evrointegracija Srbije. Na administrativnim prelazima ka Kosovu i Metohiji u toku su pripreme za primjenu sporazuma o integrisanom upravljanju. Đurđica Dragaš.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer smatra da će od ishoda sastanka Dačić-Tači-Ešton zavisiti odluka Evropskog saveta o datumu za početak pregovora o članstvu sa Srbijom.
Nema iznenađenja. Obe strane znaju šta se od njih očekuje, a istovremeno žele da nastave svoj evropski put. Mislim da se sastanak održava u pravo vreme, pošto će mnogi zaključci i odluke Evropskog saveta zavisiti od dostignuća koja će biti postignuta sutra. Biće i drugih sastanaka posle toga, ali ovaj se dešava u veoma važnom trenutku.
Dežer kaže da je primjena sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima veoma važna, a radne grupe koje su dogovarale detalje po njegovom mišljenju su uradile dobar posao. U prvoj fazi sporazum će biti primenjen na 3 prelaza, a potom će do kraja godine zaživeti i na svim ostalima, podsjeća Dežer. Srbija se obavezala da će u narednih 7 dana sporazum biti primenjen, a na terenu su u toku poslednje pripreme. Šef tima za tehnički dijalog sa Prištinom Dejan Pavićević podsjeća da je već postignut dogovor da na prelazima bude jednak broj carinika iz Srbije i sa Kosova, ali još uvek nije definisano ko će ubirati prihode. Današnji sastanak trebalo bi međutim da reši i tu dilemu, kaže Pavićević i najavljuje da će se po povratku iz Brisela sastati sa Srbima sa Kosmeta kako bi im predstavio sve što je dogovoreno. On još jednom naglašava da prelazi ne predstavljaju granicu.
To nije granica, niti će biti granica. Jednostavno, zamislite da sadašnja 2 punkta koje imamo razdvojena će se približiti samo jedan drugome i to je to. Sadašnje oznake državnosti na svim punktovima koje kontroliše kosovska policija, znači zastava, oznake Republike Kosovo, će biti sklonjene. Biće istaknute samo funkcionalne informacije.
Dogovor o prelazima, ali i nastavak razgovora Dačić-Tači kritikovali su Demokratska stranka Srbije, Pokret Dveri i Srpska radikalna stranka. Na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici potpredsednik DSS-a Slobodan Samardžić ocenio je da je u toku pravljenje granice između Srbije i Srbije. DSS će podržati građane Kosmeta, rekao je Samardžić, i najavio bojkot prelaza i mirni građanski otpor. Pregovori koje Beograd vodi sa Prištinom predstavljaju izdaju srpskog naroda, jer se njima uspostavlja granica između Srbije i Kosmeta, rekao je predstavnik Pokreta Dveri Vladan Glišić na konferenciji za novinare ispred zgrade vlade Srbije. On je najavio proteste i u centralnoj Srbiji i na Kosmetu. U saopštenju Srpske radikalne stranke navodi se da je uspostavljanje bilo kog oblika graničnih prelaza u okviru Srbije direktno kršenje Ustava i davanje legitimiteta takozvanom nezavisnom Kosovu.
O dijalogu Beograda i Prištine biće reči i u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Pred članovima odbora je rezolucija u kojoj se vođstvo Evropske unije poziva da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu, uz uslov da ona nastavi reforme i da kroz dijalog unapredi odnose sa Prištinom. Nacrt rezolucije naći će se na usvajanju u Evropskom parlamentu početkom sledeće godine, izveštava naš dopisnik Nataša Jokić.
Od Srbije se traži da na Kosovu ukine, citiram, paralelne institucije, a posebno da povuče one vezane za službe bezbednosti i pravosuđe. Odbor Evropskog parlamenta traži i puni uvid u finansiranje škola i bolnica na severu Kosova u skladu sa odredbama Ahtisarijevog plana. Naglašava se važnost dijaloga Beograd-Priština kao i nastavak sprovođenja reformi, posebno u oblasti pravosuđa. U predlogu rezolucije koja će se posle današnjeg usvajanja na odboru verovatno u januaru naći na dnevnom redu plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta, odaje se priznanje Srbiji za saradnju sa Haškim tribunalom, ali se naglašava da, citiram, svi osumnjičeni za ratne zločine budu predati Haškom sudu, a da ni jedan zvaničnik ne bi smeo da poriče teška kršenja ljudskih prava i ratne zločine iz 90. godina. Pozdravlja se rešenost srpske vlade da suzbije korupciju na visokom nivou i da se istraže 24 sporne privatizacije. Ističe se da je za to presudna politička volja i izražava nada da će posebna i aktivna uloga prvog zamenika premijera doneti plodove.
Šefovi diplomatije zemalja članica NATO sutra će u Briselu zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razmotriti stanje na Kosovu i nastojanja nekih zemalja Zapadnog Balkana da pospeše izglede za ulazak u alijansu i Evropsku uniju. Prema diplomatskim krugovima NATO, šef francuske diplomatije Laurent Fabius razmišlja da sutra partnerima u NATO ponudi da dosadašnju liniju zapovedništva nad KFOR-om od vrhovne komande NATO preuzme vrhovni vojni štab Evropske unije, koji je izvršno telo Evropskog vojnog komiteta, a u sastavu zajedničke evropske odbrambene i bezbednosne politike.
Ovo su novosti dana. U upravi kriminalističke policije u Palati Srbije u toku je saslušanje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Kako nezvanično saznajemo, saslušanje bi trebalo da bude okončano oko 16 časova. Inače, proteklih dana u javnosti se spekulisalo zbog čega je Mišković pozvan na razgovor. O ovome Ida Maričić.
Mišković je stigao tačno u 11 časova u crnom BMW-u iz kojeg je ušao na zapadni ulaz Palate Srbija gde se nalazi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vlasnik Delta Holdinga nije imao pratnju i nije želeo da daje izjave pre saslušanja. Inače, nakon ulaska Miškovića iz Palate Srbija izašla Ivana Veselinović, predsjednica upravnog odbora Luke Beograd i bivša potpredsjednica Delta Holdinga koja se odvezla u njegovom BMW-u. Ministar pravde Nikola Selaković prethodno izjavio da će Miroslav Mišković biti saslušan u svojstvu građanina u vezi sa poslovanjem kompanije Del Real. Kazao je da će vlasnik Delta Holdinga biti ispitan i u vezi sa Nibens grupom kao i oko privatizacije C Marketa. Kako naša kuća saznaje, Mišković će odgovarati na pitanja o korišćenju 16 hektara zemljišta u bloku 53 na Novom Beogradu, za koje iz Delta Holdinga tvrde da postupak konverzije prava korišćenja u vlasništvo nad zemljištem nije završen. Podsjetimo, iz Delta Holdinga su saopštili i da njen vlasnik, kao i članovi njegove porodice, nikada nisu poslovali sa inkriminisanim osobama. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Ćupić izjavio je za naš program da poziv Miškoviću na razgovor znači da vlast i državni organi rade svoj posao.
U ovom slučaju saslušanje jeste dodatni posao vezan da se Mišković izjasni o onome što je policija do sada prikupila ili koja saznanja ima. Mi smo imali jednu divlju privatizaciju u kojoj nikada nisu bili saopšteni ko je šta kupovao, uzimao i na koji način. A to dosadašnje vlasti i državni organi nekako tolerisali su ili nisu imali hrabrosti da uđu u sve to. Trebalo je to davno ispitati.
U Savetu za borbu protiv korupcije ne žele da komentarišu Miškovićevo saslušanje u policiji, ali podsjećaju da su u nekoliko navrata ukazivali na velike propuste i kršenje zakona prilikom privatizacije više kompanija u vlasništvu Miroslava Miškovića. Prema zakonu, Mišković može da bude saslušavan 4 sata, a s obzirom da je došao bez advokata, sve ono što kaže na saslušanju ne može da se koristi u eventualnom podizanju optužnice protiv njega i ne može da mu bude određen pritvor. Posle saslušanja policija će napraviti službenu belešku i proslediti je tužilaštvu za organizovani kriminal, koje će odlučiti da li će pokrenuti istragu protiv Miroslava Miškovića.
Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o setu ekonomskih zakona, među kojima je predlog zakona o javnim preduzećima. Vladinim predlogom predviđeno je da se direktori javnih preduzeća biraju na konkursu i da oni ne mogu biti stranačke ličnosti. Opozicioni poslanici smatraju da se i pored novih propisa javna preduzeća neće osloboditi partijskih uticaja. Pažnju poslanika privukao je i predlog izmena zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Predloženi zakoni prate budžet i treba da povećaju likvidnost privrede. To se očekuje od predloga zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Ministar Dinkić je taj projekat nazvao zakonom o poreskoj amnestiji.
Mi sada predlažemo da ukoliko sva preduzeća, bilo da se radi o aktivnim preduzećima, pa čak ako se radi o preduzećima koje su trenutno blokirana zbog poreskih obaveza, mi dajemo svima šansu da ako krenu redovno da plaćaju tekuće poreze, da im se trajno otpiše zatezna kamata i da im se omogući odloženo izmirivanje glavnog poreskog duga. Uslov jeste da najpre redovno uplati tekuće obaveze za mesec novembar i decembar ove godine.
Vlada je predložila i novi zakon o javnim preduzećima, čija je bitna novina javnost u radu i poslovanju. Obrazložio je ministar Dinkić.
Uvodi se institucija javnih konkursa za izbor svih direktora javnih preduzeća, ukidaju se upravni odbori, daje dakle javni konkurs, zabranu da direktor republičkog javnog preduzeća i pokrajinskog javnog preduzeća može da bude funkcioner neke političke stranke.
U ime poslaničke grupe LDP-a Ivan Andrić je ocenio da se javna preduzeća i po novim rešenjima neće osloboditi uticaja stranaka.
Ako se pri tome ne pravi korak od presudnog uticaja stranaka na poslovanje svakog od tih preduzeća, sve ovo je džaba. Od sedam vi ste nabrajali koliko sve može da bude izvršni direktor. To će sve biti članovi strane. Velika je koalicija, pa mora svaka stranka dobiti jedna za financijskog direktora, jedna direktora za nabavku.
Poslanik DSS-a Nenad Popović podržao je zakon o poreskoj amnestiji, ali ne i zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, uz napomenu da je ideja zakona dobra.
Da se uvede finansijska disciplina. Imate tu našu apsolutnu podršku. Vi predlažete odmah. Država 45 dana, privreda 60 dana. Država je najveći generator nelikvidnosti sa preko milijardu evra dugovanja ka privredi. Znači, bez rešavanja problema ovih dugovanja ne možemo da rešimo problem ovoga prethodno o čemu sam rekao.
Na dnevnom redu je predlog izmena zakona o deviznom poslovanju koji pruža mogućnost fizičkim licima da se zadužuju u inostranstvu na rok duži od godinu dana.
Pošto je Skupština Srbije usvojila poprilično štedljiv budžet za 2013. Najvažniji zadatak u narednim mesecima je da Ministarstvo financija obezbedi temeljnu kontrolu rashoda i potrošnje državnog novca, slažu se učesnici Nacionalnog budžetskog foruma. U Fiskalnom savetu podsjećaju da bi budžetski korisnici mogli da potroše čak 25 milijardi dinara više nego što je planirano, ukoliko im ministarstvo nestane na put. Milica Rilak.
Dok Fiskalni savet upozorava da bi svako povećanje izdvajanja za subvencije, kamate i druge obaveze moglo da poveća rashode u 2013. za čak 25 milijardi dinara, državni sekretar Vlajko Senić obećava da će Ministarstvo financija stati na put svakom neopravdanom trošku.
Izmenama zakona o budžetskom sistemu i nekih drugih stvari, obavezom da se u trezoru evidentiraju svi zaposleni u javnoj upravi, obavezom da novo zapošljavanje bude pod kontrolom vlade i program zapošljavanja, mi pokušavamo da one loše stvari koje su primećene u prošlosti, a koje su dovodile do povećanih rashoda u narednom periodu, mnogo bolje kontrolišemo.
Novinar i analitičar Dimitrije Boarov ocenjuje da je vlada već pokazala dozu zrelosti kada je na vreme uputila predlog budžeta poslanicima, iako smatra da smanjenje deficita nije ključna prednost državne kase za 2013.
Ne može se tu baš govoriti o nekom drastičnom zaokretu, osim što se država prvi put usudila da spreči indeksaciju plata i penzija, što ne treba podcenjivati.
Upravo su uštede na platama i penzijama najveće, slaže se ekonomista Goran Nikolić. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ipak od vlade očekuje da u narednih nekoliko meseci ponudi konkretan plan reformi i spisak budžetskih linija gde će ostvariti stvarne uštede. Od toga zavisi kredibilitet sređivanja javnih finansija, naglašava Vučković.
Ovako sve ostaje na ovome da verujemo Ministarstvu financija da će imati čvrstu ruku da drži pod kontrolom rashode budžetskih korisnika. Iskustvo nam, istini za volju, ne daje baš pravo da budemo tu veliki optimisti, ali kažem, ostaje da vidi evo kako će se stvari odvijati u sledećoj godini.
Svi učesnici Nacionalnog foruma u okviru projekta Skockajte budžet slažu se da je Republička kasa za 2013. godinu korak u pravom smeru ka fiskalnoj konsolidaciji. Konkretnu potvrdu takvih napora na proleće bi trebalo da da i MMF, kada se očekuje nastavak pregovora o novom aranžmanu.
Državna revizorska institucija objavit će iduće nedelje izveštaj o reviziji javnog duga Srbije u 2011. godini. Najavio je predsjednik te institucije Radoslav Sretenović. On je podsjetio da je revizija počela u junu 2012. posle formiranja nove vlade i izjava predstavnika Ministarstva financija da je javni dug veći nego što je prikazivala prethodna vlada.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. Upravo nam je stigla vest da je saslušanje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića završeno pre oko 15 minuta, pošto je 4 časa odgovarao na pitanja policije i tužilaštva u svojstvu građanina u vezi sa poslovanjem njegovog preduzeća Del Real. Vlasnik Delta Holdinga nije želeo da daje izjave medijima, a ukoliko policija ili tužilaštvo za organizovani kriminal, po čijem je nalogu saslušan Mišković, budu smatrali neophodnim, mogu da zakažu novi razgovor. Podsjećamo i na ostale najvažnije vesti od susreta Dačić-Tači. Zavisi odluka o datumu za početak pregovora o pridruživanju Srbije, izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Izraelski ambasadori u Londonu, Parizu i Stokholmu pozvani na razgovor povodom izraelske najave o gradnji stanova na palestinskim teritorijama. U Srbiji živi više od 700.000 osoba sa invaliditetom, saopšteno povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Još nije poznat uzrok požara u Narodnom pozorištu u Beogradu. Velika scena neće raditi jedno vreme. Sutra oblačno i toplije, uveče nove padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Vlasti u Britaniji, Francuskoj i Švedskoj pozvale su izraelske ambasadore u tim zemljama na razgovor zbog najave vlade Izraela o izgradnji 3000 stanova na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. I nemačka vlada saopštila je da vrlo negativno gleda na tu odluku izraelske vlade. Rusija je apelovala na Izrael da ponovo razmotri planove o širenju jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, ocenjujući da će izgradnja novih domova podriti svaku šansu za direktne mirovne pregovore. Podsjetimo, Izrael je tu odluku doneo u znak odmazde zbog toga što je Palestina u četvrtak dobila statusa države posmatrača u Ujedinjenim nacijama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Istanbul gde će razgovarati sa turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom o situaciji u Siriji. Putinova poseta, najpre planirana za oktobar, dolazi u trenutku povećanih tenzija između dveju zemalja zbog Sirije. Turska će tokom razgovora pokušati da ubedi Putina da prestane da podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali, kako dodaje agencija Associated Press, Moskva do sada nije pokazala nameru da uskrati svoju podršku Damasku. U međuvremenu, pobunjenici u Siriji saopštili su da je u vazdušnim udarima na grad Ras al-Ain na severoistoku zemlje poginulo najmanje 12 ljudi, dok je više od 30 ranjeno. Među ubijenima su 4 civila i 8 pobunjenika, prenose agencije.
Slovenija je dobila novog predsjednika Boruta Pahora, koji je u drugom izbornom krugu ubedljivo pobedio svog rivala, aktualnog predsjednika Danila Tirka. Pahor je osvojio 67%, a njegov protivkandidat 33% glasova. Izbore su obeležili apatija i slaba izlaznost birača. Protesti građana zbog uvođenja strogih mera štednje u većini slovenačkih gradova se nastavljaju. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Pobeda Borisa Pahora je lična pobeda čoveka koji je vodio dobru kampanju, kaže za Radio Beograd 1 novinar Radija Val 202 Miha Švalj.
On je pokazao da je iskusni politični mačak sa 9 života. Zašto? Što ne trebamo zaboraviti da je prije godinu dana Borut Pahor propao kao premijer. To je u svim pogledima, ozirima kolosalno postignuće. Dobio je 70% glasova građana koji su otišli na izbore, a u suštini tih je bilo relativno malo.
Sociolog iz Ljubljane Anita Tolić ocenjuje da se izborom novog predsjednika nije ništa promenilo i ističe da je Pahor dobio podršku desničarskih partija, iako pripada levici.
Da pobjeda Pahora u stvari znači da je, će on imati ulogu Janševe sjene. U stvari ni nema alternative sadašnjoj vladi, znači Janševoj vladi, tako da bit će vjerovatno puno lakše Janči da isforsira sve ove reforme koje hoće da uvede.
Novog predsjednika, međutim, očekuju novi protesti protiv reformi koje želi da sprovede vlada Janeza Janše. Tolićeva tvrdi da samo organizovane demonstracije neće poremetiti nekolicina huligana koja se sukobila sa policijom tokom protesta u petak.
Prije mjesec dana ova situacija da 10.000 ljudi izađe na ulice ne bila moguća. A sada, vjerovatno to znači da su ljudi postali svjesni situacije kakva je. Zaoštravaju se, ja bih rekla, klasni antagonizmi, ljudi su se preko noći politizirali. To su konkretni civilni ljudi, znači vlada Janeza Janše mora da ostavkom. Ljudi hoće opet da uzmu odlučivanje u svoje ruke.
Slovenačka policija saopštila je da je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su organizovale nemire na protestima u Ljubljani u petak, navodeći da svi uhapšeni imaju kriminalnu prošlost. Novi protesti zakazani su za 16 časova.
Ovo su novosti dana.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin razgovarali su o saradnji dveju zemalja, posebno u oblasti visoke tehnologije. Kako je saopšteno iz Vučićevog kabineta, potvrđena je bliska saradnja dveju zemalja u svim oblastima, posebno u privredi i ekonomiji. Vučić i Čepurin su postigli saglasnost da se uspostavi redovna komunikacija između dvojice ministara odbrane.
Skupština Srbije uskoro bi po hitnom postupku trebalo da usvoji energetski sporazum sa Italijom. Reč je o izgradnji nekoliko hidrocentrala ukupne vrednosti oko 5 milijardi evra za dobijanje takozvane zelene energije, čija proizvodnja ne remeti prirodnu sredinu. Sporazum izaziva potpuno oprečne komentare u Italiji i Srbiji, posebno kada je reč o ceni kilovat sata električne energije. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Energetski sporazum između Italije i Srbije, koji su 2009. godine potpisali ministri Claudio Scajola i Petar Škundrić, u Italiji izaziva brojne sumnje i dileme. Tako je u sinoćnoj emisiji Reporter televizijskog nacionalnog kanala Rai 3 analizirano kako je bilo moguće da tadašnja vlada Silvija Berlusconija favorizuje samo jednu kompaniju, Seči Energija, za izgradnju 13 hidroelektrana na Ibru i Drini, čija vrednost premašuje 5 milijardi evra. U emisiji je posebno apostrofirana i cena kilovat časa 15 centi koju će italijanski potrošači plaćati državi Srbiji. Naime, to je za 4 puta veća cena od aktuelne, pa je u emisiji Reporter istaknuto da će italijanski građani za potrošenu zelenu energiju godišnje Srbiji plaćati 337 miliona evra, odnosno 6 milijardi i 750 miliona evra za 20 godina. Međutim, kada je reč o ceni struje, situacija je mnogo kompleksnija, jer Italija kao sve zemlje članice Evropske unije do 2020. mora da koristi najmanje 30% zelene energije od ukupne potrošnje. Kako Italija nema sopstvene izvore, prinuđena je da uvozi sve vrste energenata, a poznato je da je zelena energija najskuplja. Zanimljivo je da upravo zbog cene kilovat časa, ali kao niske, isti energetski sporazum je kritikovan u Srbiji. Naime, nemali broj analitičara tvrdi da će prodajom zelene električne energije Italiji Srbija uskoro morati da za sopstvene potrebe po znatno višoj ceni proizvodi zelenu struju. Tim pre što je i to jedna od obaveze Srbije na putu ka eurointegracijama.
Iz Rima se javila Marinela Ražnatović. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa Zoran Stanković prvi put je posetio opštinu Preševo, gde se sastao sa predsjednikom opštine Ragmije Mustafom i predstavnicima lokalnih političkih stranaka. Stanković je posetu jugu Srbije nastavio u Bujanovcu, a kako javlja naša novinarka Miljana Okiljević, u razgovoru sa lokalnim stanovništvom preovlađuju ekonomske teme.
15 vlasnika malih i srednjih preduzeća i zanatskih radnji iz Bujanovca, Preševa i Medveđe dobilo je od koordinacionog tela bespovratne kredite u ukupnoj vrednosti od 40 miliona dinara. Kupit će mašine, zaposliti radnike. Predsjednik koordinacionog tela Zoran Stanković najavljuje za sljedeću godinu iznos veći za 50%. Nakon razgovora sa predsjednicima opština i predstavnicima albanskih i srpskih stranaka, Stanković ističe da su svi u prvi plan stavili ekonomski razvoj. Danas nije bilo reči o spomeniku pripadnicima Slobodilačke vojske u Preševu. Stanković kaže da i u drugim delovima zemlje ima spomenika izgrađenih bez dozvola. Najavljeno je da će izgradnja ekonomskog fakulteta u Bujanovcu početi na proleće sljedeće godine na površini od 1480 kvadrata preko puta Doma zdravlja.
U Srbiji svet obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Neke procene kažu da ih kod nas ima oko 700.000. Najveći problem im je siromaštvo. Od početka primene posebnog zakona o njihovom zapošljavanju 2009. evidentirano je oko 16.000 slučajeva zasnivanja radnog odnosa. Vlada će, kako sada stvari stoje, uskoro predložiti izmene tog propisa, jer su rezultate njegove primene kritikovala udruženja osoba sa invaliditetom, sindikati i organizacije poslodavaca. Ivan Jovanović.
Osnovno rešenje iz zakona, obavezno zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ne primenjuje se ni u nadležnom ministarstvu rada, koje je zakon poslalo u skupštinsku proceduru, rekao je za naš radio sekretar udruženja kvadriplegičara Beograda Vukoman Bošković.
Čak imamo u ministarstvu sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom gde ne radi ni jedna osoba sa invaliditetom. To je više ovako farsa i za javnost dobra reklama.
Boškoviću nisu poznati podaci o tome kako se troše sredstva iz budžetskog fonda u koji su novac uplaćivali poslodavci koji nisu poštovali kvote zapošljavanja propisane zakonom. Isti odgovor dobili smo i od predsjednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića. Sporno je, kaže, i to što će najavljenim izmenama zakona firme umjesto 50% od prosečne zarade u privredi plaćati 50% od proseka u Srbiji za svakog invalida koga nisu zaposlili.
Predlog je poslodavaca da to može da bude ili smanjeno manje od 50%, obzirom da je sad republički prosek značajno iznad proseka privrede, ili da se gleda koliko je u kojoj grani prosečno primanje, pa onda u odnosu na to da se to da.
Koliki su planirani prihodi Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2012. godini i kakva je struktura troškova fonda, objašnjava pomoćnik ministra za rad Ljiljana Džuver.
Program rasporedan korišćenja sredstava 2 milijarde i 40 miliona ukupno je bilo planirano. Jedan deo tih sredstava koristi se za zarade osobama sa invaliditetom. Oko 800 miliona je planirano da se usmeri na aktivne mere zapošljavanja i ide preko Nacionalne službe zapošljavanja. Treći iznos se tiče podsticaja za poboljšanje uslova rada preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju.
Kakvi su efekti primjene zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom? Pitali smo Vanju Zlatković iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Od maja 2009. godine 16.000 zaposlenih osoba sa invaliditetom, dok je u godinama koje prethode donošenju zakona na godišnjem nivou zapošljavano između 200 i 300 lica.
U udruženjima osoba sa invaliditetom kažu da je poseban zakon o njihovom zapošljavanju propis koji bi uz određene izmene i efikasniju državnu administraciju mogao da bude primenjiv i u praksi. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje apeluju na osobe sa invaliditetom koje traže posao da se prijave u evidenciju koju vodi ta služba.
Uz izmene zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Ministarstvo rada najavljuje da će početkom sledeće godine vlada u Skupštinu poslati predlog zakona o upotrebi znakovnog jezika i predlog zakona o socijalnom preduzetništvu. Planirano je da se primjenom tih propisa obezbede nova radna mesta za invalid i uvođenje znakovnog jezika kao službenog u državne institucije. Sledi jedna važna informacija za one koji putuju u Ameriku.
Podnosioci zahteva za vize za Sjedinjene Američke Države moći će, počev od 7. decembra, da na jednostavniji i jeftiniji način zakažu razgovor putem novog online servisa ili telefonskim putem, a plaćat će samo taksu za obradu vize. Novi sistem zakazivanja namenjen je ljudima koji putuju privremeno u Sjedinjene Države, turistički, zbog studija ili poslovno, rekla je novinarima zamjenica konzula Američke ambasade u Srbiji Melanie Rubenstein.
Slušate novosti dana. Požar koji je oko ponoći izbio u Narodnom pozorištu pričinio je samo delimičnu štetu, a ugašen je posle nepunih sat vremena brzom reakcijom vatrogasaca uz pomoć radnika pozorišta. Sve predstave sa velike scene do kraja nedelje skinute su sa repertoara. Naša Marina Nikolić svratila je da proveri kakva je danas atmosfera u Nacionalnom teatru.
Garež, voda, miris paljevine, to je danas prepodne dekor zadnjeg dela velike scene Narodnog pozorišta. Pod jednim reflektorom, bez struje, policija vrši uviđaj.
Pošto još uvijek traje uviđaj, to da imamo na umu, ne možemo da ometamo policiju.
Još uvijek u šoku, upravnik Dejan Savić je i svedok noćašnjeg požara.
Znate šta, nama to uvijek izgleda strašno. Ljudske žrtve su izbjegnute, to je, znači, negdje oko ponoći je to bilo, trajalo je dobrih 45 minuta. Posle toga su se ljudi povukli, sada je u toku uviđaj na sceni.
Uzrok požara još nije utvrđen, kao ni procena štete. Vatra je zahvatila zadnji deo velike scene.
Ti cugovi gore, reflektori, to je sve, i to su izgoreli su naravno ti konopci koji to drže, to je sve popadalo i to je uništeno. Jedan deo dekora koji je bio spremljen za današnju predstavu.
U upravi pozorišta celo prepodne sastanci, scena Raša Plaović radit će nesmetano. Međutim, mnoge predstave na velikoj sceni su u decembru rasprodate. Moramo spasiti repertoar, kategoričan je Dejan Savić.
Može da se desi da mi dobijemo saglasnost da prednji deo Bine koristimo, što bi nam spasto jedno 3/4 repertoara za ovaj mesec. Ako to uspe, mi ćemo videti, mi smo već u kontaktu sa Sava centrom, sa našim kolegama ovde u Beogradu, da jedan deo i po Srbiji, da jedan deo predstava odigramo tamo, da vidimo gde i kako, gde šta možemo da napravimo.
Izvesno je da Sofoklova Antigona u režiji Jagoša Markovića 14. decembra premijeru neće dočekati na svojoj sceni, možda u nekom drugom beogradskom pozorištu.
In memoriam.
Zlata Petković, istaknuta glumica, preminula je u 58. godini u Beogradu. Poslednju ulogu odigrala je u TV seriji Selo Gorija, baba se češlja, a proslavila se ulogom Marije u Otpisanima. Datum i mesto sahrane Zlate Petković biće naknadno objavljeni.
Na samom smo kraju emisije Novosti dana. U celoj zemlji je oblačno, susnežice ili sab sneg padaju na području Leskovca, Niša, Vranja, Kragujevca, Kraljeva, u Užičkom kraju, Sjenici, Kikindi i Banatskom Karlovcu. Putari kažu da su spremni za čišćenje puteva. Temperatura u ovom trenutku nigde ne prelazi 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku -9, u Sjenici -4, u Nišu i Kragujevcu 1 stepen u plusu, u Beogradu i Novom Sadu 3. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz, tokom dana oblačno i toplije. Uveče na severu i zapadu, tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana oblačno i toplije. Uveče na oblačenje sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.